17. kafli. Síðan sagði Akitófel við Absalón: Leyf mér að velja 12.000 menn og veita Davíð eftirför í nótt, ráðast á hann á meðan hann er þreyttur og uppgefin og skjót honum skelk í bringu. Þá flýr allur her hans og ég get drepið konungin einan. Síðan get ég leitt þjóðina til þín eins og brúði sem kemur til mannsins. Þannig fellur sá maður sem þú vilt feigan, en herinn sleppur án áfalla. Absalón og öllum öldungum Ísraels leist vel á þessa hugmynd. Samt sagði Absalón: Kallið Arkítan Húsæi hingað, svo við getum einnig heyrt skoðun hans. Þegar Húsæi kom, sagði Absalónum hvað Akitófel hafði lagt til og spurði: Eigum við að fara að hans ráðum? Ef ekki, skaltu segja það. Húsæi svaraði Absalón: Í þetta skipti hefur Akitófel ekki gefið gott ráð. Og hann bætti við: Þú þekkir föður þinn og menn hans og veist að þeir eru bardagahetjur og grimmir eins og birna á bersvæði sem rænt hefur verið húnum sínum. Faðir þinn er bardagamaður sem náttar ekki með hermönnum sínum. Nú hefur hann sjálfsagt falið sig í einhverjum helli eða annars staðar. En verði mannfall í liði okkar í upphafi og berist fréttinum það út, verður sagt: Herinn sem fylgir Absalón hefur beðið ósigur. Þá mun jafnvel ljón hugað hristimenni missa kjarkinn, því að sér hver Ísraelsmaður veit að faðir þinn er hetja og að þeir sem fylgja honum eru hraustmenni. Af þessum sökum legg ég þetta til. Kallaðu saman allan Ísrael frá Dan til Berseba og fjöldin verður sem sandkorn á sjávarströnd og þú skalt sjálfur fara fyrir þeim. Þegar við finnum hann, hvar sem það verður, leggjumst við yfir hann eins og dögg leggst yfir jörðina. Þá mun enginn komast undan, hvorki hann sjálfur né neinn manna hans. Takist honum að hörfa inn í einhverja borg, munum við, Ísraelsmenn, allir sem einn, binda reipi utanum þá borg og draga hana niður í dalinn, uns þar finnst ekki einu sinni steinvala. Þá sagði Absalón og allir Ísraelsmenn tóku undir: Ráð Húsæi Arkíta er betra en ráð Akitófels. En drottinn hafði ákveðið að gera hið góða ráð Akitófels að engu, því að drottinn ætlaði að steypa Absalón í glötun. Húsæi sagði nú við prestana Sadók og Abjatar: Akitófel lagði eitt til við Absalón, en ég annað. Sendi nú þegar í stað mann til Davíðs með þessi skilaboð: Í nótt skaltu ekki láta fyrirberast við vöðin yfir til eyðimerkurinnar. Farðu heldur þegar í stað yfirum, svo að þú, herra konungur, verðir ekki ger sigraður ásamt öllum hernum sem með þér er. Jónatan og Akímas biðu við Rókel lind. Þjónustustúlkan okkur gekk þá til þeirra og flutti þeim skilaboðin og þeir fóru með þau til Davíðs konungs. Þeir máttu ekki láta sjá sig og gátu því ekki farið inn í borgina. Samt kom unglingur nokkur auga á þá og sagði Absalón frá því. En þeir Jónatan og Akímas flýttu sér báðir á brott og fóru heim til manns nokkurs í Bahúrím. Í húsagarði hans var brunnur sem þeir fóru ofan í. Húsfreyjan sótti teppi, breiddi það yfir brunn opið og stráði síðan korni yfir svo að ekkert grunnsamlegt sást. Þegar þjónar Absalóns komu inn í húsið til konunnar spurðu þeir: Hvar eru Akímas og Jónatan? Hún svaraði: Þeir fóru í áttina að vatninu. Þjónarnir leituðu án þess að finna þá og sneru aftur til Jerúsalem. Þegar þeir voru farnir komu báðir mennirnir upp úr brunninum. Þeir fóru síðan til Davíðs konungs, fluttu honum skilaboðin og sögðu einnig við hann: Farið og flýtið ykkur yfir ána, því Akitófel hefur lagt á ráðin gegn ykkur. Þá hélt Davíð af stað ásamt öllum hernum sem með honum var og fór yfir Jórdan. Þegar lísti af degi voru allir komnir yfir Jórdan og var engin eftir. Þegar Akitófel komst að raunum að ráði hans hafði ekki verið fylgt, lagðan á asna sinn og hélt til heimaborgar sinnar. Þar ráðstafaðan eigum sínum. Síðan hengd hann sig og lét þannig lífið. Hann var grafinn í gröf föður síns. Þegar Davíð kom til Mahanaím var Absalón komin yfir Jórdan ásamt öllum Ísraels her. Absalón hafði gert Amasa að yfirhershöfðingja í staðin fyrir Jóab. Amasa var sonur Ítra frá Ísmael og Abigal. Hún var Nahas dóttir, systir Serúju, móður Jóabs. Ísraelsmenn og Absalón settu upp búðir sínar í Gilead. Um leið og Davíð kom til Mahanaím, komu Sópi Nahasson frá Rabba í Ammon og Makir Amjelsson frá Lótebar og Gileadin Barsilai frá Rógalím til Davíðs. Þeir færðu Davíð og hernum sem var með honum dýnur og ábreiður, skálar og leirker og ennfremur hveiti, bygg, mjöl og rista korn, ertur og linsubaunir, hunang og súrmjólk, fénað og ost. Þeir hugsuðu með sér, hermennirnir eru svangir, þyrstir og uppgefnir eftir dvölina í eyðimörkinni.